Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Праз хвилину фрагменти запису онлайн-конференції з Павлом Сіверинцем. А тепер обвестка.
Беларуская молодь разных стран света кажет, что вучёвая праца за межой само жыццё у іншай краіне дае такі досвід, які немагчыма атрымаць дома. Уроки замежжа, ці патрэбныя яны сучасным беларусам? Чаму навучыла замежжа, што гэта за досвід? Беларусы з Польшчы, Фінляндыі, Даніі, ЗША, Егіпту і Новай Зеландыі распавядаюць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у эфіры перадача «Гость на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радіо Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з былым палітвязнем, сустаршынём аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўлам Сіверынцам. Прапануем вашу увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Павел, ці лічыш ты сябе няўдачнікам? Чаго ты дасягнуў у жыцці да сваіх гадоў? Ты жадаеш быць заўсёдным апазіцыянерам?
Кім я сябе лічу, дык гэта грэшнікам. Наконт поспехаў у жыцці створаны малады фронт, наймацнейшы беларускі маладзёвы дэмакратычны рух, адноўленая шматканфесійная беларуская хрысціянская дэмакратыя, знакавая для Беларусі партыя. Напісана 6 кнігаў, адна з якіх прызнаная лепшай беларускай кнігай 2007 года. Арганізаваныя дзясяткі кампаніяў і ініцыятываў, якія далі рэальны плён. Лаўрэат некалькіх прэміяў, аб'ехаў паўсвету, усю Беларусь, сябраў, братоў і сёстраў тысячы.
Наступнае пытанне да Павла Сіверынца з Мінску. Павел, чаму ваша БХД так шмат гаворыць аб уціску пратэстантаў, сектантаў, нават крышнаітаў, але ў партыі не заўважае уціск уладамі, нерэгістрацыю праваслаўных прыходаў БАПЦ ды іншых альтэрнатыўных юрысдыкцый?
БХД займаецца абаронай хрысціянаў, а не сектаў. 50 тысячаў подпісаў, якія мы разам з цэрквамі сабралі ў абарону свабоды сумлення, і больш за 10 тысячаў подпісаў за вяртанне вернікам касцёла Святога Езэпа, накіраваны менавіта на тое, каб усе хрысціянскія цэрквы, уключаючы БАПЦ, маглі свабодна дзейнічаць у Беларусі. Значная частка беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў і я сам праваслаўныя. Мы выступаем за адраджэнне сапраўднага беларускага праваслаўя і верым, што з Божай дапамогай зможам змяніць сённяшнюю беларускую праваслаўную царкву. Брамы пекла царквы не адолеюць, кажа Ісус у Евангелі.
Скажыце, калі ласка, дзе вы працуеце, дзе працуе ваша маці пасля звальнення са школы? Якая ў вас мэта? Пытаецца ў Павла Сіверынца Дмітрый з Гомелі.
Працую пісьменнікам у дужках сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. І атрымліваю ганарары ад публікацыі ды продажу сваіх кніг. Маці, якая страціла працу за ўдзел у палітыцы, аформіла пенсію. Нашая мэта зрабіць Беларусь свабоднай, моцнай і сапраўды хрысціянскай краінай, жывым сэрцам Еўропы, пад бел-чырвон белым сцягам. А ўвогуле мэта існавання кожнага верніка гэта сам Ісус Христос. Усё жыццё мы ідзем да яго.
Якія беларускія гурты табе падабаюцца? Як хутка, на тваю думку, Беларусь стане вольнай, заўзятарам якога ФК ты з'яўляешся? Поспехаў табе, жыве Беларусь, піша Мікіта Саслоніму.
Дзякуй, Мікіта. Любімыя гурты – Тезаурус, Алеся Унуковская, Псальмяры, Дабравесце, канечне ж, НРМ. Дарэчы, мы выдалі два зборнікі найлепшых беларускамоўных хрысціянскіх кампазіцыяў, беларускі хрысціянскі хіт, плануем яшчэ некалькі, беларускі хрысціянскі рок, Христос нарадзіўся, хрысціянскі бардаўскі спеў. Калі вам гэта цікава, звяртайцеся, калі ласка. Кантакты ёсць у рэдакцыі. Беларусь стане вольнай, калі пакаецца і паверыць у Бога. Веру, што гэта будзе хутка. Заўзятар тых камандаў, дзе гуляюць беларусы. Натуральна, сёння батэ.
Дзень добры, Павел. Ці не лічыць спадар, што кампанію байкоту фальшывых выбараў трэба праводзіць больш энергічна з тлумачэннем сэнсу, мэты і небяспекі як мага больш шырокаму колу грамадзянаў? Чаму у БХД бела-блакітная сімволіка, пытаецца у Павла Сіверынца Раман з Магілёву?
Так, Раман, згодны. Сэнс неўдзелу ў так званых выбарах і ў гэтай небяспецы хрысціянска-дэмакратычныя кандыдаты тлумачаць і ва ўлётках, і ў пікетах, і ад дзверы да дзверы. Партыйная сімволіка БХД, бетлеемская, яна ж палеская зорка на белым, колеры неба і чысціні. Але бел-червон-белый стяг Христа – это наш наиважнейший и наивысший национальный христианский символ.
Павел, зрозумело, что акция 28 вересня не збере шмат людей, а может и не дадут собраться. Что тогда делать? Неужо ничего не изменится до 2011 года?
Кольки б людей не было 28 вересня, мы мусим быть там, открыто казать про то, что отбывается в Украине, и молиться за Беларусь. Это убачать и белорусы, и свет, и Бог. Не хвалюйтесь, Илья, верим, можем, переможем.
Павел, вось калі б сама матухна Беларусь могла б выбрать себе президента, с яким бы она нарешті расправила спину, устала б у весь рост и свободно б уздыхнула на все груди. Кого б она выбрала, на твою особистую думку?
За 1000 годов истории лидерами были белорусские патриоты и христиане. Принциповые и мощные, как Зенон Позняк. Европейские и адукованные, как Александр Меленкевич. Духовые и тривалые, как пастор Эрнест Сабила. Ахвярные, верующие, как Змитер Дашкевич. Тому соправдным президентом Беларуси станет той, кто будет наиближей до Иисуса Христа.
Павел, складывается уражение, что наша оппозиция здольная только на то, как провоковать улады. А те готовые были бы выпасти на конструктивный диалог с уладами?
Диалог – это когда домовляются, а не подманывают и бьют ногами. Покуль улада спробуя обдурить и белорусский народ, и Захад, мы будем с ее измагаться. Белорусизация, христианское отражение, стремливание России – это натуральная стратегия для белорусской державы. Але, на жаль, сегодняшняя улада этого не разумеет. Ну вот скажите, на во что было заборонять организованный костелом пятидённый межконфессийный христианский фест у Борисова? Пиво, значит, можно, а Евангелие – не. Белорусская христианская демократия ладить несколько кампаний. Моцная семья, моцная Беларусь. Супроть алкоголизму, сексуальной разбещенности, абортов и разводов. Массу культурницких инициатив. Люблю Беларусь. Плянуя шерах программов европейской эдукации и местового самокирования. Але режим гэтай відавочнай речі не падтрымлівае, ён іх толькі перашкаджае.
Наступне питання до Павла Сіверинця від Язепа. Я ставлюся з великой симпатией до християнської демократии. Я ёсць християнином, ліберал-республіканець, але першые ваши кроки насцярожують, бо ваша піар-кампанія супраць акультизму виглядає трохи інквізіторською і не вирішає проблему, бо заборонення ёсць перемога. Выником ваших деяний бачу звужение просторы и разностайности посполитого громадства. Другое, жорсткая, а часом вульгарная риторика сябров вашего аркомитету не дает подстав сподеваться, что они керуются христианскую этикою. Питание. Расскажите, как вы бачите реализацию партийной идеи христианской демократии в Беларуси, перспективы партии и гиперэкуменичное питание. Как поставитесь до сябровства вашей партии буддистов, кришнаитов и особ, споведающих паганство?
Так, тут 4 подпытания, я так разумею. Первое. Кампания супроть оккультизму, якую мы распочали 9 месяцев тому, дала великий плен. Все протестантские церкви и православная церква подтримали нас. 17 червня реклама магии и оккультизму была официально законодавча заборонена у Беларуси. 5 жнюня отповедный закон был подписанный. И с 13 вересня уступил у силу. Адгэтуль на телевизии, у газетах и радио реклама магов, чародеев, астрологов и гадалок забороненная. Это мы лечим своей великой перемогой. Бо праз оккультные практики миллионы белорусов отримливали спокусу рабства. Досвід рабства, калі чалавеку прапануюць слухацца дзядзю, які загадае ім, як жыць. Лічым магію і акультызм небяспечнымі для духовнага здароўя беларускай нацыі. Пытанне, што там да жорсткасці і вульгарнасці выказвання ў сябраў БХД, на жаль, не кажаце канкрэтна, цяжка адказаць. Стараемся кіравацца хрысціянскай этыкай у сваіх выказваннях. Што вы маеце на ўвазе, не зусім разумею. Партийная идея и ее реализация. Задача белорусской христианской демократии на протягу нескольких годов долучить верников до громадских и политических процессов, как обеспечить моральную базу для переменов у Беларуси. Люди, которые верят у Бога, не хлусят, не крадут, не зневажаюць іншых, мусяць быць падмуркам новай Беларусі. І ідэя беларускай хрысціянскай дэмакратыі праз церквы, праз вернікаў выйсці на ўсё грамадства ў цэлым. Гіперакуменічнае пытанне. У БХД зараз ёсць сябры юдэй, атэісты, мусульмане. Яны складаюць заўважную меншасць, але падтрымліваюць хрысціянскія прынцыпы і гатовыя рэалізоўваць з намі партыйную праграму.
Павел, ваша цитата с порталу «Мы». Персоны кшталту коммуниста Калякина – это маргиналы. Конец цитаты. Деля доказу гэтага севернец пропановая поглядеть на сучасный стан коммунистичного руха в краинах Европы. Коммунисты находятся у маргинезе. Пытанне. Як вы поравнаете стан коммунистичного руха в краинах Европы с станом БХД у Беларуси?
Вельми просто. Беларуская христианская демократия – это новая и перспективная политичная сила, якая